Бишкекте саат 3, ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы. Бүгүн 11 февраль, күнгө шейшембе. Азаттыктын түшкү уктуруусун баштайбыз. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков кызматтан кетти. Саймаитиге байланыштуу депутаттык комиссиянын отуруму өтүдү. Түркия Сириянын өкмөттүк күчтөрү 5 түрк аскерин өлтүргөнүн билдирди.
Bir yol üzerinde uzlaşı olsaydı
bu. Eğer bu temada münasap tavılgan bolsa bugün bu yolu uçuğa zarılçılık bulbayt ile.
Aldıdağı jarım saatte uçul jana başka bayandar dugasız bizden tolkunda kalınız. Бүгүнкү уктурууну мен Айдана Топчубаева алып барам. Режиссердук пультту Даниэль Муратов башкарат. Оголу Санжар Эралиевтен өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан акыркы жаңылыктарды угуп алалы.
Саламатсызбы. Сириянын түндүк батышындагы Идлиб шаарында өкмөт өкүлдөрү менен атышууда Түркиянын 5 аскери наут болду. Бул тууралуу Түркиянын коргоо министрлиги кабарлады. Алар Сирия өкмөтүнүн кошундары менен оппозициянын тирешкен аймагына жакын жайгашкан Тафтанас авиабазасында окко учушту. Айрым кабарларга ылайык, түрк аскерлери Сириянын өкмөттүк кошун дарына ракета менен соккурган. Ал тапта Анкарада Идлибтеги кырдаалга байланыштуу орус-түрк сүйлөшүүсүнүн кезектеги жыйыны башталды. Ага эки мамлекеттин аскер өкүлдөрү катышууда. Орусия Сириядагы калаада Башар Асадтын өкмөтүн колдоп келатат, ал эми Түркия бийликке каршы күрөшүп жаткан айрым куралдуу топторду колдойт. Эки мамлекет тең Идлибтеги жарашуу жараянынын кепилдигин алган, бирок ал ишке ашпай жүрөт. Стамбулда өлтүрүлгөн кытайлык ишкер Айеркен Саймаевтин өлүмүн жана журналисттик иликтөөлөр боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын кезектеги жыйыны бүгүн парламентте өтүп жатат. Анын жүрүшүндө журналисттик иликтөөдө айтылган маалыматтар боюнча бажы кызматынын төрагасы Алтынбек Торутаев, прокуратура баштаган мамлекеттик органдардын өкүлдөрү маалымат берүүдө. Алтынбек Торутаев Кытайдан импортталган товардын көлөмү боюнча айырмачылык 3,6 млрд долларды түзөрүн билдирди.
Жалпысынан Кытай Республикасынан 2019 жылы бизге жалпы импорт болуп келгени 1,942 млрд болду. Кытай эл республикасынын маалыматы боюнча 5,556 млрд доллар болуп эсептелинип атат.
Мындай айырманы Торутаев эки өлкөнүн товарларды эсептөөнүн методологиясынын эки башка болушу менен түшүндүрдү. Былтыр 21 ноябрда жана 4 декабрда Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп маалымат агенттиги чогуу жүргүзгөн бажыдагы миллиондор, карактоо жана калкалоо жана көмүскө акча ташыгандар кербени деген иликтөөлөрдү жарыялаган. Анда көпчүлүккө белгисиз Хабибулла Абдукадыр аттуу үй бүлөнүн карга компаниясы кыргыз бажысындагы көмүскө схемалар аркылуу ири суммада акчаны адылдаштырып миллиондогон доллар мыйзамсыз өлкөдөн чыгарылып турганы көрсөтүлгөн. Иликтөө ал иштерге мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун тиешеси бар экенин ашкерелеген. Комиссиянын жыйынында экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлдөрү Азаттык медиа мекемесинин жетекчиси катышып маалымат берген. Ал тапта Матраимовтордун үй бүлөсү үч медиага жана журналистке коюп жаткан доосу боюнча бүгүнгө белгиленген жарандык тартиптеги сот отуруму болгон жок. Буга Азаттыктын кызыкчылыгын коргоп жаткан юрист Акмат Алагушевтин Бишкек шаардык сотуна жолдогон жеке арызы негиз болду. Адвокат шаардык сотко Свердлов райондук сотунун ишти Ленин райондук сотуна өткөрүп берүүдөн баш тарткан аныктамасына каршы жеке арыз жазган. Арыз качан карылары белгисиз, деди адвокат Алагушев. Иликтөөлөргө байланыштуу Райымбек Матраимов, анын агасы депутат Искендер Матраимов, алардын жубайлары жана үй бүлөлүк Исмаил Матраимов атындагы фонд 3 медианы сотко берген. Алар Матраимовтордун кадыр баркына доо кетирген деп Азаттык радиосунан кабарчы Али Токтокуновтан, Клоп жана 24 KG сайттарынан жалпысынан 60 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнүшкөн. Кийинчерээк Матраимовтор 24 KG сайтына койгон 15 миллиондук материалдык доосунан баш тартып, аны сот канааттандырган. Түркмөнстандын өкмөтү улуттук валютанын курсун Америка долларына карата өзгөртүүнү максат кылууда. Бул тууралуу Азаттыктын түркмөн кызматы борбордук банктагы булактарына таянуу менен билдирди. Жаңы курс боюнча 1 АКШ доллары 8-10 манат болору күтүлүүдө. Түркмөнстанда 2015 жылдан бери улуттук валютанын курсу өзгөрбөй, расмий түрдө 1 АКШ доллары 3,5 манат бойдон сакталып турат. 2016 жылдан бери валютаны нак түрдө алмаштырууга тыюу салынган. Андан бери түркмөнстандыктар банк карталары аркылуу гана манаттарын долларга алмаштырып келишкен. Бирок 2017 жылы Түркмөнстандын тышкы экономикалык банкы чет өлкөдө конвертация жасоого да чектөө киргизген. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо 12-апрелге белгиленди. Тиешелүү жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Жарлык расмий жарыяланган күндөн тарта күчүнө кирет. Айрым аймактарда жергиликтүү кеңештерге шайлоо алдында каттоого турган жарандардын көбөйүп жатканы кабарланды. Мамлекеттик каттоо кызматы муну эч кандай мыйзам бузуу эмес экенин, бирок борбордук шайлоо комиссиясы менен биргеликте абалды талкуулап чыгаарын маалымдады. Жалал Абадтын Сузак районунун Таштак айылында курулушу өткөн айда башталган кыздар медресесинин курулушу убактылуу токтоп калды. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын Жалал Абад шаардык жана Сузак райондук аймак аралык башкармалыгы Азаттык радиосуна билдиргендей, адистер жеринде текшерүү иштерин жүргүзүштү. Медресенин курулушуна тийиштүү уруксат кагаздары жок болгондуктан имараттын ээлерине эскертүү берилип, жумуштар токтотулду. Мамлекеттик экотехник инспекция курулуш иштери документтер толукталган гана башталарын билдирди. Араб демирчилеринин эсебинен 80 орунду 23 миллион сомдук кыздар медресесинин курулушу Таштак айылында январда башталган эле. Бул демилгени айыл тургуну көтөрүп, курулушка өзүнө тийиштүү жер тилкесин өткөрүп берген болчу.
Рахмат, ушул жана башка жаңылыктардын топтому Азаттык чекит орг сайтында жайгашкан. Азыр айрым валюталардын баасын билип алалы. Улуттук банктын расмий сайтында ушу тапта 1 акш доллар 69 сом 85 тыйын, 1 евро 76 сом 49 тыйын, орус рублю 1 сом 9 тыйын, ал эми казак теңгеси 18 тыйын. Эми күндүн өзөктүү окуяларына токтолсок, вице-премьер-министр Жеңиш Разаков өз арызына ылайык ээлеген кызматынан бошотулду. Бул тууралуу жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койгону жөнүндө президенттин расмий сайтына 11 февралда жарыяланды. Жеңиш Разаков вице-премьер-министрлик кызматка 2018 жылы дайындалган болчу. Бул окуя боюнча кесиптешим Мирлан Кадыров макала даярдап жатат. Сөз сизде.
Саламатсызбы. Разаковдун иштен кетиши кыргыз тажик чек арасы боюнча сүйлөшүүлөр активдүү жүрүп жаткан учурга туш болду. Соңку жылдары ал кыргыз тажик чек арасын тактоо делегациясынын башында туруп сүйлөшүүлөргө катышып келе жаткан болчу. Мына ушундай чек ара маселеси курч болуп турганда жоопту кызматкердин иштен кетишин ошол бир катар саясат талдоочулар сынга алып жатышат. Анын бири Эмил Жураев менен байланышканыбызга Азаттыкка буларды айтып берди.
Жумуштан кеткенге сураныптыр, бирок ал суранганын канааттандырып жумуштан алганга даяр болгон президент жана өкмөт башчысы менимче катачылык кетирди бул жерде. Эми мындан ары дагы жаңыдан башталып калышы мүмкүн. Жаңы киши жаңыдан үйрөнүш керек, мунун баарысын издеп чыгыш керек. Негизи эле ушул чек ара маселесине келгенде Разаков болобу, башка киши болобу, принципиалдуу бир маселелерди ортого салып жакшы күчтүүрөөк аракет кылмайынча биз ушундай жерде тура беребиз. Ар келген киши, жоопкерчиликти алган киши аракетин кылып туруп жумуштан кете берет, маселе кала берет болуп калды.
Мындан бир жума мурун эле ушул вице премьер министрлер алмашкандыгы тактап айтканда ошол бир премьер министр вице премьер алмашып анын ордуна Эрик Асрандиев дайындалганда ошол жогорку кеңештин депутаттары дагы сынга алышкан болчу. Ошол алардын бири жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев кадр тандоодо өкмөт жаңылыштык кетирбеши керек деген пикирин айтты. Айрыкча чек ара маселесине келгенде дипломатиялык иштерде тажрыйбасы мол, эл аралык деңгээлде сүйлөшүүлөрдү жүргүзө алган кадрлар кызматка келиши керек деп буларды айтып берди.
Бул вице премьердин келе турган убактысы дагы эле кетиш керек болчу. Баягы биринчи чет чыгып ошол эле граница, ошол эле ал жерде моралдык жок тыюу деген вопростон ошондой эле кетиш керек. То есть элде коомчулукта недоверие болсо кетириш керек или өзү кетиш керек. Бизде ошол маданият болбой жатпайбы? Кетиргенче күтүп атпайбы? Незаменимость нет деген сөз бар го орусча. Вот ошону тандап билип, ошол билген аралашкан дипломаттык сапаттары бар сүйлөшүүлөрдү жүргүзө алган кадр керек да.
Жеңиш Разаковдун өзүнүн эмгек жолу тууралуу айта кетсек, ал 90-жылдары Кызыл Кыя шаарында машина куруу заводунун бөлүмүндө устачылыктан баштаган. 1997 ички иштер органдарына кирип, 2011 Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчилик кызматына келген. Ал 2012 өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү болуп, 2016 вице премьер министр болгон. Ортодо коопсуздук кеңешинин катчысы, президенттин кеңешчиси болуп, 2018 бери кайрадан вице-премьер-министр катары иштеп келе жаткан. Бирок ошол Разаковдун иште турган, кызматта турган мезгилинде бир катар ошол өзүнүн дарегине сын пикирлер айтылып келе жатат. Ал эми соңку кезде эле ошолордун бирин айта кетсек, жарандык активисттер түзгөн чек ара коомдук бирикмеси ошол жыл башынан бери Разаковду кызматтан алуу талабында коюп келген. Дагы бир мисал айта кетсек, 2016 жылдын башында ал Баткен облусун жетектеп турган учурда ошол жергиликтүү сайттардын бири Кыргызстандын өкмөтүндө Тажикстандын улуттук коопсуздук кызматынын агенти болуп иштеп жатат деген макала чыккан. Бул макаланы ошол учурда Кыргызстандын бир катар маалымат каражаттарынын көбү которуп ошол басып чыгышкан эле. Бирок бул маалыматты төгүндөп Жеңиш Разаков бир катар журналисттерди дагы сотко берген жайы бар. Биз бул тууралуу дагы макала даярдап атабыз. Азаттыктын кечки берүүлөрүндө дагы кененирээк айтып беребиз.
Рахмат, кесиптешим Мирлан Кадыров болду. Ушу тапта Стамбулда өлтүрүлгөн кытайлык ишкер Айыркен Саймайтинин өлүмүн жана журналисттик иликтөөлөр боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын кезектеги жыйыны өтүүдө. Анын жүрүшүндө журналисттик иликтөөдө айтылган маалыматтар боюнча Бажы кызматынын төрагасы Алтынбек Турутаев, прокуратура баштаган мамлекеттик органдардын өкүлдөрү маалымат берүүдө. Жыйынга кесиптешим Бакыт Асанов да катышууда. Азыр биз менен түз байланышта. Саламатсызбы?
Саламатсыз байдама. Белгилегендей Стамбулда киши колдолгон кытайлык ишкер Айыркен Саймачинин өлүмү жана журналисттик иликтөөдө айтылган маалыматтарды текшерүү боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын кезектеги отуруму азырдагы уланууда. Анын жүрүшүндө Кыргызстандын бажы кызматынын төрагасы Алтынбек Торотаев, башкы прокуратуранын өкүлү Нурманбек Байдулдаев жана жеке ишкер Руслан Сенгендиев бүгүн маалымат берди. Негизинен ошол жыйындын жүрүшүнүн көп бөлүгү бажы кызматынын төрагасы Алтынбек Торотаевга багытталган суроолорго байланыштуу болду. Анда негизинен ошол Кытай менен соода жүгүртүүдө импорт жана экспорттун ортосунда Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы статистикалык маалыматтардын айырмачылыгы эмнеден чыгып жаткандыгын, дал ушул айырмачылыктан улам ошол көптөгөн ошо коррупциялык фактылар орун алат деген шектенүүлөр болуп жаткандыгы жөнүндө маалымат айтылды. Алтынбек Торотаев өз сөзүндө чындыгында эле Кытай менен Кыргызстандын Кытайдан Кыргызстанга экспортталган же болбосо Кыргызстанга импортталган товар боюнча айырмачылык бар экендигин, бул жаатта жылына 3 миллиард долларга чейинки айырма чыгып жаткандыгын, мунун негизги себеби катары ушул Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы дал ушул товарларды эсептөөнүн методологиясынын ар түрдүүлүгү себеп болуп жаткандыгын белгиледи. Эмне себептен бул фактынын ошол журналисттик иликтөөгө же болбосо бажыдагы коррупцияга тиешеси бар болушу мүмкүн деген суроо жаралат. Дегенде буга чейин ушул журналисттик иликтөөнүн жүрүшүндө деле деги эле коомчулукта ошол бажы кызматкерлери дал ушул Кытайдан экспортталган товарлардын көлөмүн азайтып көрсөтүү аркылуу өз чөнтөгүнө ошол каражаттарды кымырып алат, бул атайын схемага айланган деген пикирлер айтылып келген болчу. Муну ошол комиссиянын мүчөсү, жогорку кеңештин депутаты Алы Карашев деле белгилеп, дал ушул маселе аягына чыкмайынча эл арасында, коомчулук арасында ушул бажыдагы коррупция боюнча шектенүүлөр бүтпөй тургандыгын белгиледи. Ал эми Алтынбек Торотаев өз сөзүндө ошол Кытайдын методологиясы башкача деп белгилеп кетип, ал жерде ошол Кытай көрсөткөн айрым маалыматтар Кыргызстанга келгенде ушул Кыргызстандын расмий маалыматтары менен туура эмес дал келбей калгандыгын белгилеп өттү. Маселен, бир эле факты менен мисалы ошол эле Кытайда ушу 70 миңге жакын, 7000ге жакын ошол курулуш краны Кыргызстанга кетти деп көрсөтүлсө, иш жүзүндө анын саны кыйла аз экендигин деле ушул сыяктуу мисалдар көп экендигин айтты. Анан депутаттар муну чындыгында эле ошол коррупциялык аракеттерге боюнча шектенүүлөргө негиз түзгөнүн белгилеп, бул жаатта абдан бир кыкыр Кытайдын иш алып барышы зарыл экендигин айтып өттү. Андан соң азыркы учурда ошол башкы прокуратуранын өкүлү депутаттык комиссиянын мүчөлөрүнө маалымат берип жатат. Ал жалпысынан ошо Айеркен Сайматовго Кыргызстанда жүргөн учурунда кол салуу боюнча, андан соңку Стамбулда өлтүрүлгөндөн кийинки Түркиянын ички иштер органдары менен маалымат алмашууга байланыштуу жана коррупциялык иштерге байланыштуу ошо кылмыш иштин жүрүшү тууралуу маалымат берди. Чындыгында эле ошол башкы прокуратуранын өкүлү дагы буга чейин Азаттык радиосу жана анын өнөктөштөрү жарыялаган журналисттик иликтөөдө айтылгандай эле Айеркен Саймати өзү түзгөн Аптрас фирмасы жана жубайы аркылуу ушул 2010-жылдан 2015-жылга чейин Кыргызстандан банк аркылуу 937 миллион долларды которгондугун ырастады. Анын ошол башкы прокуратуранын өкүлүнүн айтымына караганда, ушул бул акча каражаттары айрым учурда айына күн сайын которулган учурлар бар экендигин, анан депутаттардын бири, маселен ушул депутаттык комиссиянын төрагасы Талант Мамытов эмне себептен ушул которулуп жаткан учурда 2010-2015 жылдары буга ушул финансылык чалгын кызматы жана башка күч органдар көңүл бурган эмес деген суроосуна ошол учурда ошол ушул шектенүүлөр боюнча маселе жаралгандыгын, бирок кайсы бир себептер менен, маселен ушул эле улут коопсуздук мамлекет комитетиндеги тиешелүү орган жоюлуп кеткендигине байланыштуу бул ишке көңүл бурбай калгандыгын, эми мындан ары дагы аны териштирүү боюнча аракеттер көрүлөт деп белгиледи.
Рахмат. Калганын кечки отуруңуздан угасыз.
Депутат комиссиянын отуруму уланып жатат. Биз бул боюнча толугураак кечки программада айтып беребиз.
Рахмат, биз менен Бакыт Асанов болду. Азаттык өзүнүн YouTube каналында Саймайтига байланыштуу депутаттык комиссиянын отурумун түз берип жатканда эске салабыз.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'та Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'да Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'да Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Айдана Топчубаева. Күндүн соңку кабарлары менен учкай таанышып алыңыз. Сириянын түндүк батышындагы Идлиб шаарында өкмөт өкүлдөрү менен атышууда Түркиянын 5 аскери наут болду. Бул тууралуу Түркиянын коргоо министрлиги кабарлады. Матраимовтордун үй бүлөсү 3 медиага жана журналистке коюп жаткан доосу боюнча 11 февралга белгиленген жарандык тартиптеги сот отуруму болгон жок. Буга азаттыктын кызыкчылыгын коргоп жаткан юрист Ахмат Алагушевдин Бишкек шаардык сотуна жолдогон жеке арызы негиз болду. Түркмөнстан өкмөтү улуттук валютанын курсун Америка долларына карата өзгөртүүнү максат кылууда. Бул тууралуу Азаттыктын Түркмөн кызматы Борбордук банктагы өз булактарына таянуу менен билдирди. Жаңы курс боюнча 1 АКШ доллары 8-10 манат болору күтүлүүдө. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо 12 апрелге белгиленди. Тиешелүү жарылыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Азат чекит ор сайтында маалыматтар улам жаңыланып турат. Андан сырткары сайтыбыздан кызыктуу видео жана фото баяндарды, курч иликтөөлөрдү таба аласыз. Эл аралык баян менен уктуруубузду улантабыз. Түркия Сириянын өкмөттүк күчтөрү 5 түрк аскерин өлтүргөнүн билдирди. Бул окуя Анкаранын президент Башкар Асадды колдогон Москва менен мамилеси чыңалып турган учурда орун алды. Теманы Кубатбек Касымбеков улантат.
Сириянын түнүгүндө Идлиб провинциясында соңку бир апта ичинде аскердик чыңалуу дагы күчөдү. Түркиянын коргоо министрлиги билдиргендей, 10 февралда Идлибде түрк аскерлери президент Башар Асадтын күчтөрүнүн артиллериялык аткылоосуна кабылды. Андан 5 түрк жоокери мүрт кетип, дагы 5 жараат алды. Расмий Анкара жооп иретинде Сирия күчтөрүнүн позицияларын кыйратканын кабарлады. Баш кеңсеси Британияда жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясынын маалыматына ылайык, Асадтын күчтөрү Тафтаназ аба базасына согуу курган жана андан 6 түрк аскери мерт болуп, дагы 7 жараат алган. Бир апта мурда, же 3 февралда эле Сирия режиминин күчтөрү Идлибде 7 түрк аскерин өлтүргөнү, Түркиянын армиясы жооп иретинде 50 позицияга согуу куруп, андан 10 сириялык жоокер мерт болгону кабарланган. Бул окуялар Анкара менен Дамасктын мамилеси Идлибтеги чабуулдардан улам ого бетер чыңалып, Түркиянын Асадды колдогон Орусия менен пикир келишпестиги күчөп бараткан учурда орун алып жатат. Чыңалууну басыңдатуу максатында орус делегациясы өткөн ишембиден бери Анкарада сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жатканы менен андан майнап чыга элек.
Бир жол үзеринде узлашуу болсайды,
эгер бул темада мунасап табылган болсо, бүгүн бул жолугушууга зарылчылык болбойт эле. Идлибте болушунча тез арада ого атышуу токтош керек. Сириянын режими ого атышпоо тууралуу эвак ишке кирген келишимдин негизинде агрессиясын токтотушу зарыл
деп билдирди Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу. Идлиб дээрлик 9 жылдан бери Сириянын президенти Башар Асадтын режимине каршылык көрсөтүп жаткан көтөрүүчүлөрдүн акыркы чордону катары саналып келет. 2018 жылдын сентябрь айында Түркия менен Орусия Идлибти деэскалация аймагына айландырууну, бул провинцияда ок атышууну токтотууну макулдашкан. Бирок андан бери аймакта кармаштоктой элек. Асадтын күчтөрү Идлибтеги көтөрүүчүлөр көзөмөлдөгөн аймактарды тартып алууну көздөгөн жаңы чабуулун өткөн жылдын соңунда баштаган. Сириядагы козголоңчуларды колдоп келген Түркиянын бул аймакта 10 ашык аскердик бекеттери бар. Андыктан Анкара Идлибте жайкын тургундардын каны төгүлүп жатканын билдирип, президент Асад менен аны колдогон Орусиядан февраль айынын соңуна чейин аймактагы чабуулдарын токтотууну талап кылган. Анкара бул талап аткарылбаса, түрк аскерлери Сириянын күчтөрүнүн мизин кайтарууга киришерин эскерткен. Өткөн жума күндөн бери жүздөгөн түрк жоокерлери жана аскердик техникалары Түркиянын Идлибтеги позицияларын күчтөндүрүү максатында Сирияга жөнөтүлүп жатат. Мындай өнүгүүлөр Сирия маселесинде чогуу иш алып барып жаткан Анкара менен Москванын жаңы карама каршылыгына жол ачпайбы деген кооптун уларды жаратып жатат.
Менимче эки тарап тең өз ара алакасын оңдоо үчүн көп күч жумшашты. Аны Сириядагы чатактан улам бузуп алышпаса керек. Андыктан эки тарап тең жаңжалды дагы күчөтүп жибербеш үчүн мунасат табууга аракет кылышат
деп айтты Стамбулдун Билги университетинин профессору, саясат таануучу Илтер Туран. 7 февральда Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Москва менен Анкара туруктуу байланышта турганын, Түркия Идлибтеги деэскалация боюнча макулдашуунун талабын аткара албаганын билдирген. Анын айтымында Анкара бул аймакта өзү колдогон көтөрүүчүлөр менен террорчул топторду бири биринен ажырата билиши керек болчу. Тилекке каршы Идлиб аймагын террорчулар бийлеп турушат. Мындан улам бул милдеттенме аткарылышы керек эле деп белгилеген Лавров. Бириккен улуттар уюмунун маалыматы боюнча Сириянын Идлиб жана Алеппо провинцияларында декабрь айынан бери эле 700 000 киши жер которууга аргасыз болду. Жакынкы чыгыштагы бул өлкөдө 2011 жылдан бери токтобой жаткан жарандык согуш баш аягы 380 000 кишинин өмүрүн алды. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Уктурубузду түшкү конок түрмөгү менен улантабыз. Бүгүн 11 февраль эл аралык илимдеги кыздар күнү деп белгиленген. Аталган күнгө карата Бишкекте да илим тармагына кызыккан кыздарга атайын иш чара өтөт. Ал кандай иш чара, кимдер келет деп турсаңыз, ал суроолорго жооп алуу үчүн студияга ТКМ коомдук фондунун негиздөөчүлөрү Жазгүл Рыспек кызын жана Жыргал Ботубаеваны чакырдык. Кош келдиңиздер. Илимдеги кыздар күнү Кыргызстанда кандай белгиленет, эмне иш чаралар өтөт?
Саламатсыздарбы? Бүгүнкү майрамга карата биздин ТКМ коому өзүнүн кыздар үчүн атайын иш чарасын белгилеген. ТКМ коому жөнүндө кыскача айта кетейин. Бул биздин Кыргызстандагы илим жана технология тармагындагы айылдардын демилгелерин ишке ашыруу үчүн түзүлгөн коом. Анан бүгүнкү ушу иш чарабызда азыркы учурдагы Бишкектеги биздин илимде жана технологиядагы жүргөн айылдынкы айымдарды жана кыздарды, студенттерди жана жашоочуларды бир иш чара менен бириктирели дегенбиз. Алардын бири бири менен ой бөлүшүүсү, анан азыркы учурдагы биздин алдыңкы март айында болуучу биздин менторлук программабыздын эмеси менен бөлүшүп кетебиз.
Жакшы, демек жолугушуу болот э, спикерлер менен?
Ооба, спикерлер менен ошол кыздардын ортосуна жолугушуу болот.
Жакшы, бул спикерлерди карап көрсөм жалаң кыздар экен э.
Ооба,
алар эмне жөнүндө айтып беришет? Ошол STEM тармагындагы ийгиликтүү кыздар окшойт баары тең.
Ооба, туура айтасыз, STEM тармагында эң ийгиликтүү алдыңкы айымдардын катарындагы айымдарды чакырганбыз. Анын ичинен тааныштырып кетсем, Мадина Самакбекова бул химик инженер, азык түлүк коопсуздугу боюнча ADC жана билим берүү, билим борборунун негиздөөчүсү. Кызыбек Батырханова бул кыргыз космос куруу программасынын жетекчиси, Тэкпумун программасынын бүтүрүүчүсү, Гүлзөрө Минбаева бул математик, Хан Академиянын расмий өкүлү жана билим берүү борборунун негиздөөчүсү, Айда Сабырова робототехника федерациясынын президенти, жанагы Ксения Жакирова бул мобилдик тиркемелер жасаган IT Медевс компаниясындагы иштейт.
Демек бул кыздар өздөрүнүн тажрыйбалары жөнүндө айтып берет.
Ооба, бул мындайча айтканда өздөрүнүн окуясы жанагы ийгиликтери жөнүндө, кантип жеткени жөнүндө жана STEM тармагы кеңири айтып берет, маалымат бере алат биздин кыздарга.
Жакшы, мына ТКМ фонду бул дайым ушул STEM тармагында же болбосо илим тармагына кызыккан жаштар менен иш алып барып келет, кыздар менен өзгөчө. Анан ушул Кыргызстанда кыздар илимге кызыкпайт же болбосо илими бир мыкты инсандар чыкпайт деген бир кандайдыр бир стереотиптик көз караштар бар эмеспи? Анан ошол нерсе кантип ойлойсуз, азыр жоюлуп баратабы?
Ну, менимче ушул сиз айтып аткан стереотиптик көз караш жоюлуп баратат деп эле айта албайбыз. Эми Бишкек шаарынын эмесинде, айланасында балким кичине бул жакшы болуп калды. Ата-энелер түшүнүп, кыздар менен балдардын ортосунда мына ушул илим менен техникага карата айырмачылык жок экендигин түшүнүп, кичине көбөйө баштады. Муну биз Бишкектин аймагынан гана көрүп атабыз. Анан эгерде биз буга чейинки жүргүзгөн регионалдагы иш чаралардан көрсөк, бул кыздар бүтүрүүчү кыздар жана жогорку класстын окуучулар менен жолукканыбызда алар баары тең эле биздин атөөбүзгө айтып койгулачы, биз окуйлу десек бул болбойт атат, программист болобуз десек алар түшүнбөйт бул эмне экенин. Анан ушундай өздөрүнүн тоскоолдуктары менен айтып эме кылып бизге көрсөтүшүп эле атышат да. Анан ошон үчүн биздин бул иш чарабыздын дагы бир эмес максаты региондогу аялдардын жана мына ушул үй бүлөлөрдүн кыздарды кесипке багыттоодо жолтоо же болбосо кандайдыр бир түшүнбөөчүлүктөр болбошун көздөйт да. Анан биздин ошо өзүбүздүн негизги программабыз деп атпайбызбы, менторлук ТКМ мына ушул региондогу кыздар үчүн багытталган жана кесипкөйлөр үчүн. Ал максат мына ушул региондогу абалды өзгөртүү, Бишкектин абалына жеткизүү жок дегенде, себеби дегенде биздин аймактардан ушул технологияга, кесипке окууга ушундай көп стереотиптер жолтоо болот экен да.
Жакшы, мына жогоруда сиз айтып өткөн ушул ментордук программаларга кимдер катыша алат? Баардык эле кыздарбы?
Ооба, бул 22 жаштан жогору жана 1 жылдык тажрыйбасы болуш керек. STEM тармагына кызыктар болсо, лидердик сапатка ээ болсо жана бул негизи эле программа айымдар жана кыздар келиндерге аймактагы жашаган именно ошо кыздарга арналган жана бул мугалим болобу же болбосо жеке ишкер болобу же үй кожойкеси болобу ошо тарапка өнүгөм өсөм дегенге ошолорго биз үндөө колдоо жол көрсөтүү катары ушул программа түзүп чыккан.
Багыттарын айта өтсөңүз, мисалы кайсы программалоо же болбосо
бул насаачылык программабызда айымдарды биринчиден алардын жеке өзүнүн потенциалын өстүрүүгө багытталган бир жума, экинчи жумасында ошол Бишкектеги технологиялык компанияларда ошол жердин ментору менен кошулуп чогуу бир жума ошолор менен чогуу иштешип көрүшүп өзүн сынап көрүшөт да. Андан сырткары бул 2 жумалык программадан кийин дагы 2 жума алар онлайн деп коет эмеспизби, мына ошол онлайн платформанын негизинде өздөрүнүн жеке бир демилгесин аймактын өздөрүнүн ишке ашыруучу демилгесин жазышып иштеп чыгышып анан өзүнүн насаатчысы менен кошо ишке ашырышы зарыл.
Жакшы, ушул илимдеги кыздар бүгүнкү иш чарасына катышуу үчүн, жалпы эле сиздердин ментордук насаатчылык курстарыңыздарга катышуу үчүн кыздар кимге кантип кайрылыш керек?
Биздин баардык соц тармактарда барактар баракчабыз бар, ошол ар кандай ивенттерди өткөрүп турабыз, ар кандай иш чараларды карап туруңуздар. Биздин өзүбүздүн программабыз 23 марттан 5 апрелге чейин уланат.
Баракчаңызды айтып коюңуз.
ТКИМ КЖ
социал тармак, инстаграм, фейсбук баарында бар. Чоң рахмат, дагы бир ирет илимдеги кыздарды бүгүнкү эл аралык күнү менен куттуктайбыз. Эске сала кетсек, бүгүн конокто ТКМ коомдук фондунун негиздөөчүлөрү Жазгүл Рыспек кызы жана Жыргал Ботобаева болду.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен азаттыктын күндүзгү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Уктурууну мен Айдана Топчубаева алып бардым. Режиссердук пультту Даниэль Муратов башкарды. Кайрадан эфирден амандашканча саламатта калыңыз.